Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad esame apreiškimo knygoje, paskutiniojoje Naujojo testamento ir Biblijos knygoje ir šiandien po maldos toliau žvelgsime į pratarmę. Tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mums dovanotą dieną. Ir dėkojam tau už tavo sūnų, Jėzų, atlikusi atpirkimo darbą. Dėkojame tau, kad šiandien mes, tavo vaikai, įsūniai Kristuje Jėzuje, galime suvokti, suprasti tas brangias tiesas, tik tai tavo dvasios vedami. Meldžiame, kad ta dvasia paliestum kiekvieną širdį šiandien pasiryžusią išgirsti tave. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Kaip jau minėjau, 20-ame amžiuje naujai susidomėta eschatologija, mokslu apie paskutinius laikus arba, paprasčiau tariant, pranašystėmis. Šioje srityje ypač daug pasistumėta po pirmojo pasaulinio karo. Žmonės pamatė šventojo rašto pranašystes naujoje šviesoje. Išaugęs susidomėjimas ateities įvykiais paskatino tikinčiuosius nuodugniau studijuoti apreiškimo knygą. Šios knygos komentaruose aš stengiuosi nepasiduoti pagundai pateikti kažką naują tik tam, kad išsiskirčiau iš kitų. Kita vertus, vengiu nuvalkiotų ir banalių frazių bei idėjų. Daugelis veikalų apie apreiškimo knygą yra kitų autorių leidinių kopijos. Mano bibliotekoje apreiškimo knygos komentarų yra daugiau negu bet kurios kitos Biblijos knygos, tačiau dauguma jų yra ankstesnių veikalų kopijos. Kita vertus, neturėtume manyti, jog apreiškimo knygą galima perteikti diagramoje. Nors aš pats turiu diagramą, kurią naudoju mokydamas apreiškimo knygos, šį kartą jos nenaudosiu. Matote, jei į diagramą įtraukčiau viską, kas joje turėtų būti, ji būtų pernelyg sudėtinga ir niekas jos nesuprastų. O jei padaryčiau ją trumpą ir visiems suprantamą, joje paprasčiausiai trūktų informacijos. Keletas patikimų žmonių yra man atsiuntę savo sudarytas diagramas. Viena iš jų yra tokia sudėtinga, kad norėdamas ją suprasti, turiu sudaryti dar vieną diagramą. Nors aiškindamas apreiškimo knygą diagramos nenaudosiu, pabandysiu trumpai nusakyti skirtingus apreiškimo knygos etapus, o taip pat parodyti bendrą vaizdą. Apreiškimo knyga prasideda Kristaus nukryžiavimu, jo prisikėlimu ir pakilimu į dangų. Pirmame skyriuje mums apreiškiamas pašlovintas Kristus. Antrame ir trečiame skyriuose vaizduojama bažnyčia. Ketvirtame ir penktame skyriuose skaitome apie bažnyčią danguje. Knygos dalyje nuo 6 iki 18 skyriaus aprašomas didysis suspaudimas, kuris prasidės tuo met, kai bažnyčia bus paimta iš žemės. 19 skyriuje rašoma apie tai, kad sugrįžęs į žemę Kristus įsteig savoje karalystę. O 20 skyriuje aprašomas 1000 metų truksiantis jo karaliavimas. Vėliau mums prieš akis iškyla didelis baltas sostas, priešais kūrybus teisiami pražuvusieji. O 21 ir 22 skyriuose mums suteikiama galimybė akies krašteliu pažvelgti į amžinybės pradžią. Štai tokia yra apreiškimo knygos santrauka. Norėčiau pacituoti svarbų Stauferio pastebėjimą. Domitianas buvo pirmasis imperatorius surengęs rimtą kampaniją prieš Kristų. Bažnyčia vadovaujama paskutinio Kristaus apaštalo Jono, kuris parašė apreiškimo knygą, atrėmė šį puolimą. Neronas susidorojo su apaštalais Pauliumi ir Petru, tačiau jam šie vyrai tebuvo maištingi žydai. Domitianas pirmasis suprato, jog krikščionių judėjimo įkvėpėjas buvo paslaptinga figūra, kuri kėlė grėsmę imperatorių šloviai. Jis pirmas paskelbė karą šiai asmenybei ir pirmasis jį pralaimėjo. Tai buvo tarsi būsimų įvykių provaizdis. Mums labai svarbu suprasti, kokia yra pagrindinė apreiškimo knygos tema. Atkreipkite dėmesį į pirmą skyrių, kur pabrėžtinai sakoma: Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Įsidėmėkite, jog šioje knygoje apreikštas Jėzus Kristus. Evangelijose jis vaizduojamas toks, koks buvo savo kūno dienomis. Jose Jėzus Kristus visapusiškai neapreiškiamas. Evangelijose matome jį nusižeminusi, o apreiškimo knygoje Kristus vaizduojamas visoje savo šlovėje. Jis viską kontroliuoja ir visą jam paklūsta. Kitaip tariant, apreiškimo knygoje parodomas atidengtas Jėzus Kristus. Man labai patinka Snelo mintis, tad jums leidus ją pacituosiu. Jis rašo: Apreiškimo knygoje avinėlis yra ašis, apie kurią viskas sukasi. Tai pamatas, ant kurios statoma visa, kas išliks. Tai vinis, ant kurios viskas kabo. Objektas, į kurį viskas krypsta. Ir visų palaiminimų šaltinis. Avinėlis yra šviesa, šlovė, gyvenimas. Dangaus ir žemės viešpats, nuo kurio veido turi slėptis visa, kas suteršta ir kurio artumą suteikia džiaugsmo pilnatvę. Taigi, nematydami avinėlio, mes nepasistumėsime apreiškimo studijose. Ženklai pakelyje mums nuolat primena, jog tas, kuris pats apvalė mus nuo mūsų nuodėmių, dabar yra išaukštintas. Kiekvienas kelis turės priklaupti prieš jį ir kiekvienos lūpos išpažinti, kad jis yra viešpats. Man belieka pritarti šiam didingam teiginiui vienu žodžiu. Aleliuja. Avinėlis valdys šią žemę. Toks Dievo tikslas ir planas. Kaip jau minėjau, apreiškimo knyga naip tol nėra sudėtinga. Ji labai paprastai pasidalijusi. Mums nereikia dėti didelių pastangų sudarančios knygos planą. Jonas pats sudaro knygos planą pagal jam duotus nurodymus. Pirmos skyriaus 18 eilutėje viešpats Jėzus kalba kaip pašlovintas Kristus. Jis sako: Aš esu gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Atkreipkite dėmesį į 4 nuostabius teiginius, kuriuos viešpats pasako apie save. Aš gyvas, aš buvau numiręs, esu gyvas per amžių amžius, ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio arba kapo raktus. Tuomet jis liepė Jonui rašyti, pats sudarydamas knygos planą. Pirmos skyriaus 19 eilutėje mūsų viešpats sako: Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Mėly bičiuliai, jis pats padalyja knygą į tris pagrindinės dalis. Tai nuostabu ir unikalu. Pirmiausia, viešpats Jėzus sako: Aš esu gyvasis. Ir pamoko Joną: Užrašyk, ką būsi regėjęs arba ką regėjai. Jis kalba apie praeitį ir turi omenyje pirmame skyriuje aprašytą žmogaus sūnaus pašlovinto Kristaus regėjimą. Toliau jis sako: Buvau numiręs, bet štai esu gyvas. Ir nurodo: Užrašyk, kas yra. Jis kalba apie esamąjį laiką ir omenyje turi dabartinę Kristaus tarnystę. Mes sužinosime, kad gyvasis Kristus šiandien yra labai užsiėmęs. Jis veikia ir turi daug darbo. Ar suvokite, kad Kristus yra bažnyčios galva? Žinote, kodėl šiuolaikinė bažnyčia tokia pakrikusi, susipainiojusi? Todėl, kad ji panaši į kūną be galvos. Bažnyčia nebeturi ryšio su savo galva. Antrame ir trečiame apreiškimo knygos skyriuose parodomas Kristaus tarnavimas bažnyčiai. Trečia, Kristus sakė: Aš turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Prieje penktą skyrių sužinosime, jog niekas nebuvo vertas atverti knygą, išskyrus viešpatį Jėzų Kristų. Taigi nuo 4 iki 22 skyriaus aprašoma ateitis. Kristus sakė Jonui: Užrašyk, kas turi vėliau įvykti. Svarbu žinoti, kad čia pavartota graikų kalbos frazė metatauta, kuri į lietuvių kalbą verčiama žodžių junginiu vėliau įvykti. Tikriausiai jums kyla klausimas, kada tai turi įvykti. Čia aiškiai sakoma, kad tai turi įvykti vėliau. Galbūt norite paklausti, kada vėliau? Po bažnyčios paėmimo. Taigi, apreiškimo knygos dalyje nuo 4 iki 22 skyriaus apaštalas Jonas kalba apie tai, kas įvyks po to, kai bažnyčia bus paimta iš žemės. Šiandien žmonės daro didelę klaidą, mėgindami 3 šios knygos dalyje aprašytus įvykius pritaikyti mūsų laikams. Taip gimsta nežaboti ir nepagrįsti aiškinimai. Kodėl mums neįsiklausius į Jono žodžius? Jis aprašo praeitį, dabartį ir ateitį ir duos mums žinoti, kad pereis prie to, kas turi įvykti ateityje, tai yra prie vėlesnių įvykių. Apsirikti neįmanoma. Nebent vadovaujatės aiškinimo sistema, kuri netitinka apreiškimo knygos. Kaip pastebėsite iš plano, kurį tu jau pateiksiu, aš padalijau šią knygą taip, kaip ją suskirsti Jonas. Pirmąją apreiškimo knygos dalį sudaro pirmas skyrius. Jame kalbama apie Jėzaus Kristaus asmenį. Tai yra aprašomas Kristus šlovėje. Antrąją šios knygos dalį sudaro antras ir trečias skyriai. Juose aprašoma Jėzaus Kristaus nuosavybė. Kitaip tariant, šioje knygos dalyje kalbama apie tai, kad bažnyčia pasaulyje priklauso jam. Trečioji apreiškimo knygos dalis prasideda 4, o baigiasi 22 skyriumi. Joje išdėstoma Jėzaus Kristaus programa. Paskutinėje dalyje kalbama apie visą ko išsipildymą šioje žemėje. Štai kodėl apreiškimo knyga tokia nuostabi. Pirmoje apreiškimo knygos Dalyje pasakojama apie Kristaus asmenį, jo užimamą padėtį ir šlovę, kuri jam priklauso kaip vyriausiajam kunigui, bažnyčios galvai. Skaitydami šią knygos dalį pamatysime, jog jis kontroliuoja absoliučiai viską. Evangelijose viešpats Jėzus parodomas romus, nuolankus ir kuklus. Žemėje jis leidosi suimamas priešų ir numirė ant kryžiaus. Apreiškimo knygoje matome jį visai kitokį. Čia Kristus vaizduojamas visavaldis ir visagalis. Nors Jėzus Kristus vis dar yra Dievo avinėlis, dabar atsiskleidžia jo rūstybė. Avinėlio rūstybė kelianti žemės gyventojams siaubą. Jam pakėlus balsą, prasideda žemės teismas. Apreiškimo knygos tema yra Jėzaus Kristaus asmuo. Kai mūsų dėmesys nukreipiamas į įvykius danguje, matome, jog ir tenais viską valdo. Jėzus Kristus yra pagrindinė visos Biblijos, ne viena apreiškimo knygos tema. Šventasis raštas yra tiek teocentriškas, tiek kristocentriškas. Kitaip tariant, jo centre yra Dievas ir Kristus. Kadangi Kristus yra Dievas, jis visuomet matomas Dievo žodžio horizonte. Tai ypač svarbu prisiminti studijuojant apreiškimo knygą. Dar svarbiau negu skaitant evangelijas. Visoje Biblijoje pasakojama, ką viešpats Jėzus Kristus padarė, ką daro ir ką dar padarys. Apreiškimo knygoje akcentuojama, ką jis daro ir ką darys. Paskutinės Senojo testamento knygos gale minima teisumo saulė, kuri užtekės ateityje. Tai viltis prakeiktai žemiai. Kitaip tariant, viešpats Jėzus Kristus sugrįš antrą kartą. Apreiškimo knygos gale matome žėrinčią aušrinę žvaigždę, kuri simbolizuoja Kristų ateisiantį pasiimti iš pasaulio savo bažnyčios. Naujojo testamento viltis yra bažnyčios paėmimas į dangų, o Senojo testamento viltis buvo Kristaus apreiškimas. Beje, šis apreiškimas užbaigiamas šioje knygoje. Pradžios knygoje skaitome, kad žemė buvo sukurta, o studijuodami apreiškimo knygą matome, kad jį pranyks. Pradžios knygoje minimas pirmas Šėtono sukilimas. Apreiškimo knygoje jo paskutinis maištas. Pradžios knygoje skaitome, kad Dievas sukūrė saulę, mėnulį ir žvaigždes žemėj valdyti. Apreiškimo knygoje parašyta, kad šie dangaus kūnai bus naudojami žemėj teisti. Pradžios knygoje skaitėme, kad saulė turėjo valdyti dieną, o studijuodami apreiškimo knygą pamatysime, kad ateis laikas, kai saulė bus nebereikalinga. Pradžios knygoje tamsa pavadinama naktimi, apreiškimo knygoje sakoma, tenai nebus nakties. Apie tai rašoma apreiškimo knygos 21 skyriaus 25 ir 22 skyriaus 5 eilutėse. Pradžios knygoje vandens telkiniai pavadinami jūromis, apreiškimo knygoje jūros nebėra. Pradžios knygoje aprašomas nuodėmės atsiradimas. Apreiškimo knygoje aprašytas jos galas. Pradžios knygoje skelbiamas prakeikimas. Apreiškimo knygoje jis panaikinamas. Pradžios knygoje skaitome, kad į pasaulį atėjo mirtis, o studijuodami apreiškimo knygą matome, kad mirties nebėra. Pradžios knygoje atsiranda liudesys ir kentėjimai, Apreiškimo knygoje sakoma, jog daugiau nebebus liūdesio ir ašarų. Pradžios knygoje aprašytos pirmojo Adomo vestuvės. Apreiškimo knygoje matome paskutiniojo Adomo vestuvės. Pradžios knygoje skaitėme, kai buvo pastatytas žmonių miestas Babilonas. Apreiškimo knygoje regime žmonių miesto sunaikinimą. Prieš mūsų akis atsiveria Dievo miestas - naujoji Jeruzalė. Pradžios knygoje išpranašaujama Šėtono galas, apreiškimo knygoje skaitome, kad ši pranašystė išpildoma. Įdomu, kad Biblijos pradžioje, pačioje pirmoje jos eilutėje mums parodomas ne tik globalus, bet ir universalus paveikslas. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, rašoma pradžios knygos pirmos skyriaus pirmoje eilutėje. Baigėsi šventasis raštas kita globalia ir universalia knyga. Apreiškimo knygoje parodoma, ką Dievas darys su savo visata ir kūriniais. Tai unikali knyga, mylėjai. Kitos tokios nėra. Taigi mes jumis žvelgiame į pratarmę. Kita visa mūsų laida bus skirta šios knygos plano apžvalgai. O šiandien viskas. Iki kito susitikimo. Sudie.